บท79ถ้าไม่กลับใจก็จะถูกทำลายลูกาบท13ข้อ1ถึง21เรื่องที่เราจะเรียนในบทนี้พระเยซูสอนบทเรียนจากเหตุการณ์น่าเศร้า2เรื่องพระเยซูรักษาผู้หญิงหลังค่อมในวันสะบาโตเมื่อพระเยซูสอนท่านใช้หลายวิธีเพื่อช่วยผู้คนให้คิดถึงสายสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าหลังจากคุยกับคนที่หน้าบ้านของฟาริสีคนหนึ่งพระเยซูก็มีโอกาสพูดเรื่องนี้อีกบางคนพูดถึงเหตุการณ์น่าหดหู่เมื่อผู้ว่าราชการชาวโรมันที่ชื่อปอนทิอัสปีลาตฆ่าคนกาลิลีกลุ่มหนึ่งตอนที่พวกเขากำลังถวายเครื่องบูชาลูกาบท13ข้อ1ทำไมพวกเขาจึงพูดถึงเรื่องนี้คนกาลิลีกลุ่มนั้นคงถูกฆ่าตอนที่คนยิวหลายพันคนประท้วงปิลาตที่เอาเงินจากคลังของวิหารไปใช้สร้างท่อส่งน้ำเข้ามาในเยรูซาเล็มเจ้าหน้าที่ในวิหารคงช่วยให้ปิลาตได้เงินมาดังนั้นคนที่พูดถึงเรื่องน่าเศร้านี้คงคิดว่าคนกาลิลีกลุ่มนั้นต้องเจอกับสิ่งเลวร้ายก็เพราะพวกเขาทำชั่วเอาไว้แต่พระเยซูไม่เห็นด้วยกับความคิดนั้นพระเยซูถามฝูงชนว่าพวกคุณคิดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับพวกเขาเพราะพวกเขามีบาปมากกว่าคนกาลิลีคนอื่นๆไหมคำตอบก็คือไม่และท่านใช้โอกาสนี้เพื่อเตือนคนยิวว่าถ้าพวกคุณไม่กลับใจคุณทุกคนก็จะต้องพินาศเหมือนกันลูกาบท13ข้อ2และ3หลังจากนั้นพระเยซูก็พูดถึงเรื่องที่คงเกิดขึ้นไม่นานซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสร้างท่อส่งน้ำโดยถามว่า18คนที่ถูกหอคอยที่สะซิโลอัมพังลงมาทับตายนั้นพวกคุณคิดว่าพวกเขาทำผิดมากกว่าคนอื่นๆที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มไหมลูกาบท13ข้อ4ฝูงชนอาจคิดว่าคนเหล่านั้นต้องตายเพราะพวกเขาทำชั่วแต่พระเยซูไม่เห็นด้วยเพราะท่านรู้ว่าเรื่องน่าเศร้าที่สะซิโลอัมอาจเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในเวลาที่คาดไม่ถึงปัญญาจารย์บท9ข้อ11แต่ฝูงชนน่าจะจำเหตุการณ์นั้นไว้เป็นบทเรียนพระเยซูบอกว่าถ้าพวกคุณไม่กลับใจคุณทุกคนจะต้องพินาศเหมือนพวกเขาลูกาบท13ข้อ5ทำไมตอนนี้ท่านเน้นบทเรียนเรื่องการกลับใจพระเยซูรู้ว่าท่านจะทำงานรับใช้บนโลกอีกไม่นานท่านยกตัวอย่างที่ว่าผู้ชายคนหนึ่งปลูกต้นมะเดื่อต้นหนึ่งในสวนองุ่นของเขาเขาคอยมาดูว่ามันออกผลบ้างไหมแต่ก็ไม่เห็นมีเลยเขาจึงบอกคนดูแลสวนองุ่นว่านี่ก็3ปีแล้วที่ผมคอยมาดูว่าต้นมะเดื่อออกผลบ้างไหมแต่ก็ไม่เคยเจอเลยโค่นมันทิ้งดีกว่าปลูกไว้ก็รกที่ดินเปล่าๆคนดูแลสวนบอกว่านายครับลองดูอีกสักปีดีไหมครับให้ผมลองพรวนดินใส่ปุ๋ยดูก่อนถ้าปีหน้ามันออกลูกก็ดีไปแต่ถ้าไม่ก็ค่อยโค่นมันทิ้งลูกาบท13ข้อ6ถึง9ตลอด3ปีกว่าพระเยซูพยายามช่วยคนยิวให้มีความเชื่อในตัวท่านแต่ก็มีแค่ไม่กี่คนมาเป็นสาวกพวกเขาเป็นเหมือนผลจากงานที่ท่านลงแรงไปตอนนี้เป็นปีที่4ของงานรับใช้แล้วพระเยซูก็ยิ่งพยายามสุดความสามารถเหมือนกับท่านกำลังพรวนดินและใส่ปุ๋ยรอบๆต้นมะเดื่อซึ่งหมายถึงคนยิวที่ท่านประกาศและสอนในยูเดียและพีเลียผลที่ได้เป็นอย่างไรมีไม่กี่คนที่ตอบรับคนยิวส่วนใหญ่ไม่ยอมกลับใจและในที่สุดก็จะถูกทำลายไม่นานหลังจากนั้นในวันสะบาโตก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เห็นอีกว่าพวกเขาไม่กลับใจต อนพระเยซูสอนในที่ประชุมของชาวยิวท่านเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกปีศาจสิงทำให้เธอป่วยและหลังค่อมมา18ปีแล้วพระเยซูจึงพูดกับเธออย่างอ่อนโยนว่าคุณหายป่วยแล้วลูกาบท13ข้อ12พอท่านวางมือบนผู้หญิงคนนั้นเธอก็ยืดตัวตรงได้ทันทีแล้วสรรเสริญพระเจ้าแต่หัวหน้าที่ประชุมแห่งนั้นรู้สึกไม่พอใจเขาพูดว่ามีตั้ง6วันที่จะทำงานได้มารักษากันใน6วันนั้นเถอะอย่ามาทำในวันสะบาโตลูกาบท13ข้อ14เจ้าหน้าที่คนนั้นยอมรับว่าพระเยซูมีอำนาจในการรักษาคนป่วยแต่กลับตำหนิผู้คนที่มาให้ท่านรักษาในวันสะบาโตพระเยซูยกเหตุผลง่ายๆมาพูดกับเขาว่าพวกสองมาตรฐานพวกคุณแต่ละคนแก้เชือกให้วัวหรือลาของตัวเองแล้วจูงมันไปกินน้ำในวันสะบาโตไม่ใช่หรือแล้วผู้หญิงคนนี้ที่เป็นลูกหลานของอับราฮัมและถูกซาตานมัดไว้ถึง18ปีไม่ควรหรือที่จะปลดปล่อยเธอในวันสะบาโตลูกาบท13ข้อ15และ16คำพูดของพระเยซูทำให้ผู้ต่อต้านต้องอับอายขายหน้าแต่ประชาชนต่างชื่นชมในสิ่งดีๆที่ท่านทำแล้วพระเยซูก็พูดย้ำถึงคำพยากรณ์สองเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลของพระเจ้าซึ่งเคยพูดถึงตอนที่อยู่บนเรือในทะเลกาลิลีคำถามทบทวนพระเยซูใช้เหตุการณ์น่าเศร้าอะไรบ้างเพื่อเตือนผู้คนและท่านเตือนพวกเขาเรื่องอะไรจากตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องต้นมะเดื่อเรารู้อะไรเกี่ยวกับสภาพของคนยิวหัวหน้าที่ประชุมชาวยิวไม่พอใจเรื่องอะไรและพระเยซูเปิดโปงความคิดของเขาอย่างไร